Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv.
Ja, og I dag, Halvard, så skal vi prate litt om påsken. Vi skal prate litt om selve påsken, og så skal vi prate om påskeprogrammet vårt. For vi har et veldig spennende program vi får påsken. Det skal vi komme litt nærmere inn på, men påsken først og fremst, Halvard. Har du noen påsketradisjoner?
Ja, det jo, må jo komme seg på ski, spise en appelsin eller to, og litt egg.
Quick lunch.
Og quick lunch, hører du med? Solo.
Ja.
Og selvfølgelig litt lam da.
Ja.
Gjerne på påskeafta da.
Ja.
Ja. Så det vel ganske tradisjonelt.
Og det der oppsummerer vel egentlig mine påsketradisjoner også. Men du jo en belest mann, Halvard. Hva er egentlig? Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Egentlig bakgrunn for påsken.
Ja, da spør du riktig mann.
Ja.
Du, det jo sånn at vi feirer jo påske for at vi minnes jo Jesus sin korsfestelse. Han var drept og var tenkt på korset.
Mm.
Var tatt ned og så lagt I en grav, men han stod opp igjen fra de døde.
Ja.
Ja, det jo basically essensen I kristendommene, at vi faktisk tror på det, at han stod opp fra de døde. Og påske jo en veldig viktig høytid, altså I løpet av kirkeåret, og både for altså, den katolske kirke, den ortodoxe kirke og den protestantiske kirke.
Mm.
Og sånn ser vi historisk på det da, så går jo den kristne påska tilbake til altså de store årlige høytidene I tidlig jødedom.
Ja.
Og den var da kalt Pesach, eller noe sånt.
Det liksom, så vi har kalt det påske, det bare en liksom vanskeliggjøring av ordet.
Ja.
Ja.
Og da påska videre fører jo også rituelle tradisjoner fra romersk feiring av våren, med fokus at det jo en ny vekstperiode, ikke sant? Det blir nytt liv.
Mm.
Så det jo på en måte en slags en feiring av våren, kan du si da.
Ja.
Ja. Men Knut, du skal få et litt vanskelig spørsmål. Påska, den har jo en tendens til å flytte seg.
Ja.
Ja, den jo aldri liksom helt på samme dato år etter år.
Nei, det ikke det.
Men hva det som bestemmer når tid vi faktisk feirer påske?
Ja, den kristne påsken, den feirer vi jo på første søndag etter første fullmåne, etter vårjevndøgn.
Ja.
Og da det naturlig å spørre seg, hva vårjevndøgn? Og vårjevndøgn, det et av to årlige jevndøgn, da, hvor dag og natt akkurat like lange. Og det inntreffer vanligvis sånn 20. eller 21. mars.
Ja. Ja.
Og så det en morsom ting med, de fleste familier har jo sine tradisjoner, noen reiser til fjells, og det ikke så, alle reiser ikke til fjells, det jo vel så vanlig å ha bypåske, eller bare feire hjemme, der det nå måtte være. Men det ganske mange tradisjoner som knytter seg til påskedagene, og det litt morsomt. Så eksempelvis så var mange steder så var det sånn at lovegulvet måtte være sop da, for da skulle jomfru Maria danse, og det klart da må det være rent på loven så og veldig mange steder så begynte man rundt påsketid, litt avhengig av hvor I Norge det var da, å forberede seg på å slippe dyr ut på beite blant annet og det var jo også vanlig at bjellekua fikk bjelle på første påskedag Mens andre steder så satt de ut grøt til bjørn, Og den skulle liksom blidgjøre rovdyra da, før kveget ble slippet ut. Så det sånn sett med litt varierende tradisjoner, litt avhengig av hvor i landet du var. En tredje vi kan nevne, da, det var jo at man skulle også være litt forsiktig med å være den første som fyrte opp i ovnen da, på påskemorgen. For da ville rovdyra ta buskapen. Og det klart, den vitenskapelige evidensen for det er veldig...
Den er tynn
og diskuterbar. Mens en annen grunn som jeg har lest for at man skulle være forsiktig med å fyre opp for tidlig akkurat den dagen, det var at det ble sagt at trollkjæringer kunne skaffe seg makt over andre ved nettopp å være den som fyrte opp først. Da. Og det ville jo, ingen ville jo bli kalt trollkjæring.
Nei.
Så dette var ting å ta på alvor. Men Halvard, palmesøndag, der er det også, la oss ta de fire viktigste dagene i påsken, og litt om tradisjonene rundt det. Palmesøndag, hva som var særtegnet av det?
Ja, det er jo palmehelga mange starter påska på, da. Og det er jo en religiøs høytidsdag. Og det som var med palmesøndag, da, det blir jo kalt det fordi at det henspiller jo på Jesus. Som rei på et esel inn til Jerusalem.
Ja.
Og da var befolkningen, har sagt, de la ned palmeblad foran han. Og har du lest, du har jo selvfølgelig lest Gamle Testamentet, Knut, og der vil jo faktisk, jeg mener ganske bestemt, at der står det at det skal skje. For altså de kristne, eller det var vel strengt at jøder da, men i Jerusalem, de ventet jo på den nye kongen. Og det står jo i Gamle Testamentet at kongen nettopp skal ri inn i Jerusalem på et esel.
Akkurat, akkurat.
Så Jesus iscenesetter jo faktisk et gammelt profeti.
Nå.
Ja.
Jeg vet du har høye tanker om meg, Alvar, men jeg har altså ikke lest det Gamle Testamentet.
Så det er jo derfor vi kaller det palmesøndag, da. Rett og slett fordi at det er en vi minnes den hendelsen, da.
Ja.
Ja, men da kan jo du, Knut, skjærtorsdag, den har du koll på.
Skjærtorsdag har jeg koll på.
Ja.
Det er jo, altså, der har det lenge vært, eller var, og delvis er vel fremdeles, en skikk blant norske bønder og småbrukere om å døpe og navngi nyfødte husdyr.
Ja.
Killinger, lam og kalver. Og da tok man... Da tok man og hentet vann fra bekker og brønner før fuglene våknet den morgenen. Det vil si, da skal de ganske tidlig opp. Det ble kalt for skislevatten, og det var bra mot alt vondt. Da. Og det er den fremragende forfatteren Ørnulf Hodne, han var sånn folklorespesialist, som har skrevet. Hva med langfredag da, Halvard?
Ja, det er jo, har sagt, vår kollektive sørgedag. Og langfredagen har jo liksom en sånn særstilling i disse merkedagstradisjonene da. Og er den første faste og botsdagen i oldkirkens påskefeiring.
Nå!
Og mange minnes jo hvordan dagen ble helligholdt med, det var stillhet, andakt, faste, flagg ble fyrt på halvstang. Og alt man da foretok seg skulle være et uttrykk for et slags lidelsesfellesskap med da Jesus eller han da som lei for vår skyld. Og du kan jo ofte se på type Dagsrevyen på langfredag, så viser det jo sånn innslag fra ymse plasser rundt i verden der folk går på en måte bære kors og slår seg selv.
Flagellanter, som de kalles.
Ja, ja, ja. Og det er jo som et sånn sympati da med Jesus som måtte bære sitt eget kors til der det var tenkt opp da.
Ja.
Så, og mange steder var det jo liksom type hardt og smertefullt arbeid, og det skulle være lite og gjerne vond mat, og fisking var... både folk og fe da.
Trist dag.
Så det var en sånn dag for litt selvplaging, rett og slett da, altså.
Masochistnes.
Og så denne selvplagingen da, kalles ofte for langfredagsskjerpa, langfredagsmykja, eller påskeris.
Nå.
Så en dag som påska blir vel kalt den stille uken, blir ikke det da?
Jo da, det gjør det.
En skal
det
være litt sånn...
ettertenksom og...
Ja, litt introvert den uka der. Men dagen etter da, Knut, da vi jo på, da det fest.
Det påskaften.
Ja.
Det min dag da.
Ja.
nei da, det på, sånn tradisjonelt sett så var det jo, var det påskaften, så var det viktig å verne seg mot hekser og trollpakk. De trodde jo på det, de gamle.
Ja.
Så påskaften, så da var det veldig mange plasser vanlig bondeskikk å skyte inn helgen. Med enten du hadde hagle eller rifle, de fleste hadde vel hagler, og fyret et skudd eller to. Og på den måten da, så verna de seg mot hekser og trollpakk, som ifølge folketroa var ekstra farlige og aktive på den kvelden.
Ja. Ja. Du kanskje skal være litt forsiktig med det i dag.
Jeg ser der jeg bor, så vil jeg ikke gjort det.
Da får du besøk.
jeg vil ikke gjort det der. Ok, vi må si litt kort, Halvar, om egget også, for det er liksom blitt gulfargen og egget, det er liksom blitt en del av påska. Ja.
Har du hamstret egg?
Jeg hamstrer, altså jeg en hamstrer, så jeg har selvfølgelig også hamstret egg.
Ja, for det går jeg jo, folk rapporterer jo om tomme butikker nå også.
Ja, det er ikke mye jeg har tatt det med, jeg tok en sånn en 24-pakk.
Ja, ja. Nei, det er jo planøkonomiens fortreffelighet det som slår til. Så tomme butikker og eggkø.
Ja.
Men skal du si litt om egg, eller skal jeg ta det?
Du, vet du hva, du må gjerne, du er svært belest på egg, Halvar, så det må du veldig gjerne gjøre.
Ja, jeg spiser mye egg også. Ja. Det skal være sunt, sier jeg. Den har alt uten C-vitamin, faktisk. Visste du det?
Nei, det visste jeg ikke.
Ja, så den er veldig, veldig bra å spise. Og så sier jeg jo bare ett egg om dagen, men det tror jeg er tull.
Ja, men dette varierer, for jeg husker det er ikke så mange år siden, da var du nesten garantert å dø raskt og smertefullt hvis du spiste mer enn et...
Ja, det var kolesterol. Nei, nå sier vel det siste kostholdsrådet er vel at det er inntil ett egg om dagen er ufarlig, men altså det... Du kan spise både 4 og 5 egg. Men det var ikke tema i dag, Knut.
Nei.
Men altså, egget har jo blitt et sånt fast innslag i påska. Og for mange er det jo på en måte et symbol for påske. Altså vi har jo påskeegget da med godteri.
Ja.
Men egget det har jo vært et symbol på nytt liv.
Ja, ja.
Så for mange har jo egget en fast plass på frokostbordet første påskedag. Og ja, det uttrykker jo en slags da, livskraft og nytt liv. Mm. Og som et kristent symbol på oppstandelsen rett og slett da.
Ja.
Og alltid tidlig middelalder da, så ble denne symbolbruken godkjent av kirken. Og det finnes faktisk bilder som viser den oppstandende Kristus stige opp av et knust egg.
Du verden.
Ja. Så egg er viktig.
Så mye påsketradisjoner, Halvar. Jo, en av morsomme ting er jo krimmen da.
Ja,
påskekrimmen har blitt en sånn norsk greie.
Har du en favoritt der, eller?
Jeg har aldri vært så hard på krimbøker, ikke det?
Nei.
Jeg prøver å lese en del bøker, men krim har liksom aldri vært min greie.
Jeg så du påskekrim på TV, da.
Ja, ja, ja.
Jeg synes det er de denne fra Shetland og England, det er veldig bra. Da.
Ja, de med sånn lett alkoholiserte etterforskere som tasser rundt og... gøy. Ok, men vi må snakke litt, vi Halvar, om vårt påskeprogram.
Ja, og det er bra. Og du har jo snakket med Eivind Astrup.
Det har jeg gjort.
Og han har en slektning som heter Eivind Astrup.
Det er riktig, det var grannonkelen hans.
Ja.
Det vil si at det var broren til bestefaren hans. Og det var polarforskeren Eivind Astrup, som var født i 1871 og døde veldig ung. Han ble bare 24 år, så han døde i 1895. En fantastisk spennende historie. Han fikk med seg mye på sitt korte liv, altså.
Mm.
Han var med i to av Robert Perrys ekspedisjoner til Grønland. Og blir, til tross for sin unge alder, så blir han regnet som en av de store norske polarforskerne i sin tid. Og da han var med Perry, så den første ekspedisjonen, det var jo den største bragden der, var jo kartleggingen av Grønlands nord- og nordøstlig del.
Mm.
Og der hadde Astrup en stor del av æren for at de klarte å komme fram. Og han foretok også en sånn veldig grundig etnografisk studium av verdens nordligste folkestammer, da, inuitene der. Han skrev også en bok blant Nordpolens naboer, veldig velskrevet, åpenbart en flink fyr, altså. Og det var jo Astrup som på en måte etablerte og introduserte det som kom til å bli standard da, for norske polarekspedisjoner, det er kombinasjonen av hundesleder og ski. Det var, nytenking, så det holdt. På Back in Peril inuitene hadde faktisk brukt ski sammen med hundesleder før. Nei. Og det gjorde jo heller ikke Fridtjof Nansen, på sin ekspedisjon over Grønland.
De trakk jo sledene
selv. De trakk sledene selv, ja. Gikk på ski riktig nok, men trakk dem selv.
Det var jo kanskje bakgrunnen for suksessen til Amundsen, den kombinasjonen med hunder og sleder.
Ikke sant?
Sleder.
Og han var flink til å lære av tidligere erfaringer. Nei, Eivind Astrup da, etterkommeren, har jo samlet mye informasjon om sin slekting, og det er veldig, veldig spennende historie. Og så har vi naturligvis også lent oss litt på boka om Eivind Astrup, skrevet av Tom Blok Nakkerud i 2011. Og det hele historien fikk jo en trist slutt da i 1885, hvor Eivind Astrup døde tredje juledag på Hjerkinn. Og han ble først funnet en måned senere, og der har det jo eksistert veldig mange teorier om hva som skjedde. Men svaret er ganske åpenbart, og det snakker vi litt om i løpet av påsken.
Ja.
Og så har vi snakket om en annen spennende mann som levde enda tidligere, Halvar. Det var jo virkelig et eventyrlig liv, og det var Jens Munch. Hvem var det, og når levde han?
Ja, han var en ordentlig eventyrer, og en ganske, for mange tror jeg, kanskje en ukjent person også i Norge, altså. Men og vi kaller han jo sånn norsk-dansk, da, for han levde jo, altså han var født i 1579. Da var vi jo underlagt danskene. Men han er faktisk, han vokste opp på en plass som heter Barbu. Barbu gård i Arendal.
Ok.
Han ligger litt utenfor Arendal sentrum, hvis du sjekker kart i dag. Men far hans da, Erik Munch, han var lensherre. Han hadde jobbet for danske kongen da. Vært med i diverse slag, og kongen tok jo inn skatt. Danske kongen tok jo inn skatt fra nordområdet. Så han var jo opp der og ordnet opp og var liksom kongens mann. Men utfordringen til Erik Munch, han var, far hans var gift med en ikke-adelig dame, så Erik Munch arvet aldri adelstitelen.
Ah.
Så Erik Munch brukte jo veldig mye av livet sitt på å ha sagt, nettopp jobbe for kongen og gjøre gode tjenester for han. Så han fikk jo tilbake adelsbrevet til slutt da.
Akkurat.
Og som takk for hjelpen, så fikk han jo også, han var lensherre da i det som i dag er stor del av Østfold,
ja.
Stor del av Telemark, og selvfølgelig Agder fylka. Så han var jo, han var en mektig mann i Norge.
Han slo seg opp, altså.
Ja, bokstavlig talt, fordi at bønden hatet han. Han, i hvert fall sånn som det blir beskrevet, så han tilranet seg eiendom, han beskyldte bøndene for å være, eller konen deres for å være nærmest prostituerte, og han var hatet.
Og svak sosialt.
Ja, det kan du si da. Så, og tvang bøndene til, altså, de måtte levere på spesielle, han gjorde veldig, veldig lite godt for bøndene, i hvert fall sånn som vi skal tolke historien da.
Ja.
Men det som han i tillegg sannsynligvis gjorde, var at han tuska litt tilseng fra kongens rikdom. Altså han jobbet mer med sitt eget gårdsbruk enn kongsgården, og det som var liksom kongens eiendom. Og sannsynligvis tilranet seg litt eiendom, og kanskje ikke sendte alt videre av det han burde sendt videre og sånt.
Konger bør man ikke ha som uvenner.
Nei. Så det endte jo med at han ble arrestert, og da som ja, nå husker jeg ikke nøyaktig årstallet, men han ble i hvert fall i skal vi se, 1685, tenker jeg det var, eller 86, så ble han arrestert og satt i arrest i Danmark, og kongen fratok Erik Munch og kona alt av verdi.
Uff.
De satt på bar bakke.
Og der var det ikke noe TV på cella?
Det var lite, nei, og det var lite nav i 1685-86. Så hun kona til Erik Munch, Anna heter hun. Hun flyttet til Fredrikstad.
Okay.
Og den gangen var Fredrikstad en bitte liten by, men den var i vekst. Og Jens, som er hovedperson her i den historien som kommer nå om noen få dager. Han fikk to eller tre års skolegang i Fredrikstad, og når han da var 9 år, han fikk vel 2 i Fredrikstad, tror jeg, så som 9-åring så ble han sendt til sin faster i Århus, mener jeg det var.
Litt faster, det tante?
Det tante, ja.
Ja. Ja.
Fars søster, ja. Ikke sant? Så det var søster til Erik Munch, som da tok seg over han, og han fikk 2 år til med skolegang, så han hadde faktisk 5 års skolegang.
Okay.
Og det var nok uvanlig for en sønn av en alenemor, ja. Den gangen altså. Nå vet jeg ikke hva mora Liv berget seg på i Fredrikstad, men sannsynligvis var det tøffe kår altså.
Ja.
For de fikk ikke beholde noe av gods eller gull altså. Men du vet når han er blitt 12 år, som Jens var, da var etter 2 års skolegang i Danmark, da bør du begynne å jobbe.
Selvfølgelig.
da har du drevet nok slaraffenliv.
Måte sjøs.
Han var en tur innom mora si i Norge, og det er sannsynlig som 12-åring, det er sannsynligvis siste gang han så mora si i livet.
Uff.
Og da startet et liv altså på havet, kan vi vel si.
Ja.
Han endte opp i, vi får ta kort versjon her da.
Ja.
Han endte opp i Portugal, der Jens må åpenbart ha vært en smart fyr. Han fikk kontakt med noen portugisiske handelsmenn, han som da hadde business i Brasil.
Ja.
Han ble sendt over dit, åpenbart på en slags opplæringsekspedisjon. Og det er et eventyrlig liv med, altså han blir utsatt for sjørøvere og kapring og kontaktpersonen hans i Brasil er jo ikke den han kommer ned, så han må jo på en måte livberge seg et årstid, eller hva det er, før han dukker opp, og så, ja.
Dette er en Hollywood-film, det.
Ja, dette burde vært film, altså.
Ja.
Men enden på viset, og han åpenbart språkmektig, for han jobber jo for noen hollendere, og åpenbart tilegner seg portugisisk, og han enda opp tilbake inn i København.
Ja.
Ja. Og der jobbet han som skipper, og etter hvert jobbet for kongen han også, som sin far. Og har sitt egen skute etter hvert, får familie, får seg eiendom i København, så han gjør det åpenbart godt økonomisk.
Ja.
Han er med å fange sjørøvere utenfor, oppe i Norske Havet, altså oppe for Finnmarkskysten der. Og ja, det er en eventyrlig historie. Men hovedgrunnen til at vi husker Jens Munch i dag, det er jo det at han fikk i oppdrag av kongen å finne en vei til Kina via Nordvestpassasjen.
Ah.
Og det ender jo ikke godt.
Nettopp.
Av 64 mann som reiser ut, så er det 3 som kommer tilbake.
Uff.
Og Jens Munch er en av de. Og bare, altså bare den returen fra han sagt, Hudson Bay og tilbake igjen til ja, de kommer til land i Norge til slutt da. Det er nesten en umulig reise altså, og motgangen var ikke slutt der, for å si det sånn.
Dette her gleder jeg meg til.
Og han som vi har intervjuet om dette, han heter Rune Blix Hagen, han jobber på universitetet i Tromsø.
Ja.
Og i tillegg da, vi kan jo påskekrim, apropos, det er jo påskeventyr. Det finnes 2 bøker som man kan stikke og låne nå,
oh, ja.
Eller kjøpe. Det er en dansk forfatter som, det var faktisk han som brakte Jens tilbake inn i lyset på, jeg tror det var 1965. Han heter Torkel Hansen, skrev en fantastisk bok, den heter vel Jens Munch, Nordvestpassasjen, tror jeg kanskje. Fantastisk bok. Den er litt sånn fargerik og fargelagt. Ikke alt som kanskje stemmer 110% når det kommer til kilder og sånt. Men da har vi en norsk forfatter, en historiker som heter Irene A. Ellefsen, hun har også skrevet en veldig god bok om, ja, Jens Munch, og ettergår veldig mange av kildene, og fantastisk jobb som er lagt ned der, så det er 2 bokanbefalinger da.
Du verden, det blir gøy.
Ja, det er en fantastisk historie altså. Så det, les boka og hør podcasten altså.
Ja.
Men vi skal over til en annen litt eventyrlig skikkelse, Knut.
Ja, det skal
og,
vi.
Og du har, skal vi si, du har ikke møtt Hans Børli, men du har snakket med folk som har møtt han.
Ja, ja. Det har jeg gjort, fordi Hans Børli fra Eidskog, han er jo fremdeles en av Norges aller mest folkekjære diktere. Og jeg fikk med meg Ingunn Ostebøl, jeg er fra Anno museet i Innlandet, og Bjørn Andresen. Han har sittet i Hans Børlis selskap i flere tiår og æresmedlem der, og var også en god venn av Børli. Og snakket med dem to om både livet og forfatterskapet til Hans Børli, og der er det mye spennende, altså. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det var ingenting som tilsa at han skulle bli en stor dikter. Fatterslig, vokste opp på sånn fatterslig småbruk i Eidskog. Og det var ikke noe bilvei, 2-3 mil til nærmeste bygd. Isolert, spesielt om vinterstid. Husmannsplassen het forresten Børli Oppistuen, helt vest i Eidskog, i fjellskogen. Så, og der oppdaget han etter hvert at han hadde en åre, da, hadde et talent. Mm. Og det som han sleit litt med, og han måtte jo også tidlig ut og jobbe i skogen, det var jo skogsarbeidere, og det er klart, det å være dikter og skogsarbeider, det er en vrien kombo. Det er et ekstremt sånn macho-miljø, ikke
ja,
sant?
Ja.
Så han sleit litt innledningsvis med å få aksept, da, for at det var også en del. Han holdt ikke bare på som tømmerhugger, han var faktisk også dikter.
Mm.
Veldig, veldig sterk fortelling om hvordan han trossa omgivelsene.
Mm.
Hadde en bra oppvekst. Han sier selv at han kan ikke skryte på seg hverken en sår eller ulykkelig barndom. Det er jo litt sånn, forfattere har jo ofte haft noe sår tilbake i tid. Det hadde ikke han. Ble altså tidlig, det var jo, han bodde i et område hvor det var naturalhusholdning. Sånn at de levde jo av skogen og ville dyr og fugler og det lille de klarte å dyrke. Så han utviklet seg, og Børli utviklet seg jo ganske tidlig til en usedvanlig ivrig jeger.
Mm.
Han skriver selv at han var en av Eidskogs ivrigste jegere.
Ja.
Men det skulle endre seg. Og det endret seg, det er litt sånn ulike forklaringer på hvorfor han gikk fra å være veldig, veldig opptatt av jakt og naturalhusholdning, men spesielt jakt, til å bli i sine siste tiår i livet, så var han veldig negativ til jakt.
Mm.
Svært, svært skeptisk. Og flere forklaringer på det, dels at han var følsom og en filosofisk anlagt dikter, og så flytta de i 1948, så flytta de fra skogen til en bygd, da. Og han traff kona si, Magnhild, som ikke på noen måte var begeistret for våpen og jakt, og han peker vel selv på det siste der, som en årsak, da, at han fikk så mye mot jakt etter hvert. Og så var det var delt sånn etiske årsaker til jaktmotstanden hans, men det var også en sånn klart islett av politikk, da, klassekamp. Mm. Altså, han likte ikke sportsjakt og overklassejegere. Og så er det en del ting som vi prater om, som ikke jeg visste i hvert fall, og det var at han var jo med i kampene mot tyskerne, 1940,
mm.
på Hadeland, Vardal og Vestre Gausdal. Og i Vardal så falt jo hans bestekamerat, ble skutt, og det på en måte avfødte Børlis første dikt, da, på trykk, og det diktet det hadde titlen Til en fallen kamerat.
Mm.
Han ble til slutt tatt til fange av tyskerne, Børli, og fortsatte sitt motstandsarbeid ved å fungere som grenselos resten av krigen, og han var veldig, veldig beskjeden, litt, nesten litt sånn selvutslettende mann. Mm. Så han gjorde aldri noe stort poeng ut av det. Det er skrevet veldig lite om det, og det er veldig få som vet om det her, men han selv bare sånn trakkask på skuldrene av det, og ville ikke prate om det. Det var liksom bare noe man gjorde.
Mm.
Man bidro da.
Ja. Så
vi snakker altså om både tømmerhøggetilværelsen hans, diktetilværelsen, og vi leser noen dikt, og vi snakker litt om dette med selvbildet hans. Han hadde åpenbart et litt sånt lavt selvbilde, og brukte alkohol i de periodene hvor han var livredd for å miste denne lyriske åra si, da. Mm. Livredd for det. Så når han følte at han fikk skrivesperre, og det var litt vanskelig å få ting på trykk, så tok han det som på godt norsk kalles en rotbløyte. Der reiste han ofte inn til Oslo,
ja,
som han hadde et sånt tvetydig forhold til, men der var det nok en del andre diktere, andre kunstnere som har på en måte ført han til den traff, da han hadde en helt annen fikk et helt annet forhold til dem, og trengte på en måte de impulsene. For det var nok en del impulser han ikke fikk i hjembygda Eidskog.
Mm.
For det er jo litt sånn, Halvard, man blir jo sjelden profet i eget land. Og det ble nok ikke Børli i Eidskog heller, kanskje ikke før etter sin død.
Nei.
Sånn er det jo veldig ofte.
Men er ikke det en sånn samling på heimen hans en gang i året?
Jo da, det er det. Oppe i stuen, og det tror jeg er, som regel første helgen i juni.
Ja.
Hvor de samles, og der har de vært oppi 1800 stykker. Og da er det flere kilometer med hvor folk må sette fra seg bilene sine, ja, i veien, for det er ikke noen parkeringsmuligheter. Dette er lite fattigslig bruk.
Ja.
Hvor så mange som helt oppi 1800 har vært samlet. Vanligvis er det noen hundre. Og hvor det er foredrag og opplesning av dikt. Og, ja. Så han var, og er, en veldig, veldig folkekjær dikter, altså.
Mm. Men du har jo snakket med flere folk som har en kobling tilbake til historiske personer. Du har jo snakket med sønn til Trygve Gran.
Ja, det har vi gjort. Ja. Vi har snakket med Herman Gran, som forteller om sine opplevelser med sin far, og ikke minst om farens liv. Det var også et eventyrlig liv.
Ja.
Vi kan ta noe av det. Altså, han ble jo født i 1889, og døde i 1980, Trygve Gran. Han spilte i den aller første fotballandskampen mot Sverige i 1908.
Ja.
Han skrev en rekke bøker, og dette er jo egentlig helt utrolig, men han var med på Scotts ekspedisjon på Sydpolen.
Ja.
Og han fikk ikke være med på selve fremstøtet mot Sydpolen, og bra var jo det, kan man si. For
det
gikk ikke bra. De frøs jo gjerd alle sammen. Men han var med inn da, og hentet dem ut igjen etter noen måneder.
Mm.
Og han var den som så teltet, som var først fremme. Og fikk se de døde, da, inkludert Scott.
Mm.
Og han gikk på skia til Scott, han, tilbake igjen til basen. Litt ut fra tanken om at skia skal i hvert fall ha fullført denne turen.
Ja.
Og han var den første til å fly over Nordsjøen. Ja, en helt ellevill tur, altså. Så preget av et åpenbart svært, svært tapper, modig mann.
Ja. Og et slags multitalent nesten. Da.
Multitalent, definitivt, ja. Hadde veldig lett for å komme i kontakt med folk, veldig utadvendt, så han kjente jo all verden av mennesker.
Men du, det er en historie jeg må spørre deg om da.
Ja.
Han fløy jo og jager fly for engelskmenn under Første verdenskrig.
Ja, det er riktig.
Og det går en historie om at han skjøt ned eller hadde møtt Göring i luftkamp.
Ja, historien går på at han skjøt ned Göring i luftkamp i Første verdenskrig.
Det er fint å ha på CV-en. Ja.
Og jeg spurte jo Herman Gran om det, og det han sier er, og som hans far har fortalt han, var at de møttes etter Første verdenskrig.
Ja.
Herman Göring og Trygve Gran. Og de var gamle flyvere begge to, sånn at de connecta, og de satte seg ned, og så sammenlignet de flyvedagbøkene sine.
Ja.
Og da viste det seg at på akkurat den dagen så hadde de vært i samme område. Begge hadde vært i kamp. Det var et begrenset antall fly der. Begge hadde vært i kamp. Göring ble skutt ned. Gran skjøt ned et annet fly. Så dette er umulig å verifisere, men det er faktisk vel så sannsynlig som usannsynlig at Trygve Gran skjøt ned Herman Göring.
Fantastisk. Men du, Knut, når skal folk ha sagt skru på podcast-spillene sin? Er det skjærtorsdag som er datoen?
Ja, vet du hva? Det er du den rette til å svare på, Alvar.
Ja, men da bekrefter jeg det da. Så fra skjærtorsdag så kommer denne påskeepisodene våre med Eivind Astrup, Jens Munch, Hans Børli og Trygve Gran.
Det er helt riktig. Da lurer jeg på, ja, Alvar, om vi bare skal ønske folk en alldeles strålende påske.
Det gjør vi.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.